Hare Krishna. Hvala Mataji Bhadramadavi Vidasi, ker je ona rešila mal. Čim se loti z nekih tehnikov v tem svetu, pole zmeri računajte, da bo kaj narobe. Tako da nekako pom, da bomo skup speljali za naše nedeljsko predavanje. Pravzaprav ne bo samo predavanje. Malo se bomo popeljali v Vrindavan, kajti sedaj je začel mesec Kartik. To je mesec, po katerem smo imeli tudi danes naslov, mesec priložnosti. Kakšne priložnosti bomo poskušali danes skozi to predavanje pogledati? Če gremo v Vrindavan, mesto Krišne, bomo videli, to je, lahko bi rekel na prvi pogled, običajno mesto. Ljudje se zjutraj, kot posod v Indijo, kopejo v svetih rekah, v mesecu Kartiku pa končajo dan s prižiganjem lučk v templih. Vrindavan je mesto z 5000 templji. Čeprav mislim, da jih je zdaj kaj več, ker mi že, kar jaz sem tu v templu, že 20-25 let govorimo 5000. Ampak vsakeč, ko gremo v Indijo, vidimo zvedno nove temple. Tako da lahko bi rekli, to je mesto, kjer je vsaka hiša skor tempel. Seveda, če pogledamo v zgodovino, 500 let nazaj ni bilo tu templov ali mesta, tako kot vidimo danes. Da so vsi ti templi postavljeni in razodkrita ta sveta mesta, imajo zaslugo gosvami. Šest gosvamijo, to so bili spremljevalci Čaitanje Mahaprabhuja, ki so po njegovim nalogi pravzaprav odkrili ta sveta mesta. Prej so pa imeli božanstvo pravzaprav in ni bilo templov, ampak kar na drevesih. Še danes bote videli, kje je kakšno božanstvo na kakšnem drevesu oprek Jamuni. Zasluga za to je, lahko damo šestim gosvamijem. Po njihovi, lahko bi rekli, neki milosti, danes na tisoče in tisoče ljudi prihaja v Vrindavan. Sploh v mesecu Kartiku. Iz vse posod. Preprosti ljudje, bogati ljudje, ljudje iz Indije, ljudje z Zahoda, vse posod. Ko prišel Vrindavan, naj bi bil dobre volje ali vedno nasmejan, kajti smo v mestu Krišne. Mi bomo poskušali skozi to projekcijo v intimo Vrindavana, v intimo prebivalcev Vrindavane, zakaj so oni tako posebni ali zakaj je to mesto tako posebno. Poskušali bomo pogled notranjost v globino. Lahko bi rekli, da živijo na prvi pogled zelo preprosto. Še vode nimajo doma. Mi podpremo pipo in avtomatsko teče voda. Če ni, se jezimo na mestno občino. To se nimaš kom jeziti. To moraš prenesti vodo iz vodnjakov in prenesti v svojo hišo. Tudi hiše so zelo preproste, kuhajo tako praktično zunaj, na takih glinenih, z gline narejenih takih kuhalnikih. In tudi hiše premažejo z glino, pomešno s kravjeki, in tako vse naravno. Lahko bi rekli, živijo tisto, kar jim je dala narava. Ali mesto imajo pod soncem. Kajti pravzaprav od narave, ali posledično, bi rekla ko narave, od Boga prihaja vse. On je dal vodo, zrak, zemljo, ogen, vseh pet elementov, katere je materialna narava združila v čudovito oblike in forme, katere lahko koristimo v vsakodnevnem življenju. V različnih oblikah, različnih živi biti, tudi krave, spoštujejo jih, cenijo jih v Indiji kot mater, dajo mleko. In vsa živa bitja ima pravzaprav mesto pod svojim soncem. Da pa ne bi bilo vse tako zgledalo samo tako preprosto, bomo videli, da pravzaprav prebivalci Vrindavana vedno so zelo, zelo zavestni Krišne. Celo na hišah, stavbah Celo na drevesih, posod bodo videli imena Krišne ali imena Rade. V njihovih umih je vedno Krišna. In na podoben način, to je dvorišče, kjer v Gokuli, kjer je mati Jašoda živela in Nanda Maharaj in svojim sinom Krišno uživala v zabavah Krišne. Tu je mesto, kjer so originalno odvijale ta Damodar Lila, kjer je mati Jašoda zvezala Krišno za lesen možnar in Krišna je ta lesen možnar vlekel, zataknil med drevesi Jamal Arjuna in podrl ti dve drevesi. Ta stopala, vidite, mala stopala, Krišna bil mali, označujejo to mesto. In slike okrog govorijo o tej zgodbi, ali o tem dogodku. Še danes na tem dvorišču raste drevo, to na sredini je Jamal Arjuna drevo. To je vrsta drevesa, katero je Krišna porušil, ko je potegnul lesen možnar. Lahko bi rekel, da v vsakem domu je tempelj. Posod se poje, slavi Krišno, tudi igra, drama, vse je povezano s Krišno. Krišna je njihov in srcu, Krišna je njihov umu, Krišna je posod. Ne samo, da slavijo Krišno, ko pojejo njemu, ampak vse, vsa zabava, vse je povezano s Krišno. Njihov ples, vse aktivnosti so povezane z Krišno. In tako življenje je polno radosti. Čeprav na prvi pogled smo videli zelo skromno, ampak polno veselja in radosti. Zato, ker je Krišna v središču njihovega življenja. In Krišna je izvor vsega zadovoljstva. Celo umetnost. Umetnost je lahko posvečena Krišni. Ali je lahko aktivnost, ali duhovna aktivnost, ali aktivnost za zadovoljstvo Krišne. In v templjih še danes z različnimi umetnostnimi točkami prizarjajo zgodbo Krišni, pravzaprav plešejo za zadovoljstvo Krišno v templjih. V času Kartika, pa tudi v drugih mesecih, v Vrindavanu se zberajo različni ljudje vse povsod in grejo romat po svetih mestih, celo bosi. Tako da tisti, ki je bolj za askezo, ki je rekel bolj tak podvržen, rad ima neko askezo, da nekaj naredi res nekaj posebnega, bote videli tudi Vrindavanu so ljudje, ki to izvajajo. Tapasi, aj varagi, ki se odpovejo vsemu in svoje telo podvržijo različnim težavnostim samo zato, da bi načli vpliv telesa in se s tem poskušali privilježiti s Krišnjo. Seveda, glavna aktivnost je branje in poslušanje o Krišni. Tale bhakta zelo preprosto je vzel zaveti v tulasi. To je verižica tulasi. Nekateri svoje življenje posvetijo Krišni že od rane mladosti, tako da pozabil postane neko ene vrste menihi. Lahko je to obožavanje Krišne zelo enostavno, kot tu iz kravje, ko naredijo malega giri rađa, in tako slavijo Govardhan, po katerem še danes se pasejo krave, tako kot nekoč v času Krišne. Bhakte sicer za Kartik nudijo Govardhanu različne vrste jedi. Oboževanje lahko nikdaj tako enostavno, kdaj je lahko tudi malo bolj zahtevno, mislim, bolj drago, kot te gospe, ko so zbrale ogromen sari, nekaj 100 metrov dolg sari, in s tem starijem so podarili reki Jamuni in oblekli reko Jamuno. Tako da vidite, ta sari gre čez reko Jamuno in tako so oblekli sveto reko Jamuno z sarijem. In vete, koliko stane sari? Tam je potrebno nekaj 100 metrov sarijev. Zvečer, ko so se umiri, Krišno vozijo s čovni po reki Jamuni in dan zaključijo ob reki Jamuni, tako da čestijo ali božujo, rekel je Muno, z vognjem, z vodo, z ješečimi palčkami, s cvetjem. In za konec, ko se lahko breki že dan umiri, grejo v temple in spoh v mesecu Kartiku, vsakdo z vsem srcem, so srčno željo, da zdovoli Krišno, ponudi lučko Krišni. Lahko bomo videli skoraj v vseh templjih, v celem Vrindavanu, zvečer, v času Kartika, nudijo lučke Krišni. In na podoben način tudi mi tu v Ljubljani, v mesecu Kartiku. Za zadovoljstvo Krišne. Kajti mesec Kartik je posvečen Damodaru, tistemu, ki je bil zvezan z vrjo materje Jašode. Mesec Damodar, mesec Kartik je mesec, kateri je posvečen, kot smo rekli, Damodaru. Prav dogodku, v katerem, tako bi rekli, srž tega dogodka je, kot je opisano v knjigi Damodaraštaki, v pesmi Damodaraštaki, katero pojem vsak večer, tudi mi bom potem kasneje to pesem peli, pravi, da temu vsevišnjemu gospodu Šri Damodari, ki okrog trebuščka ni zvezan z vrmi, temveč čisto ljubeznijo svoje materje, izkazujem ponižno spoštovanje. Pravzaprav, videli bomo, da tudi v tem svetu, mislim, tudi na zahodu, ljudje imamo koncept o Bogu. Bog kot neki kreator, izvor vsega in tisti, ki nas oskrbuje in je vrhovni oče, vrhovni kontrolor in na en način imamo neko spoštovanje do njega. Ampak po tem dogodku, katerega mi slavimo v tem mesecu, bomo videli, da ta vrhovni oče ali vrhovni kontrolor, ki ga v vedah opisuje kot Išvara, Išvara pomeni vrhovni kontrolor, se pusti kontrolirati svojemu bakti. To je nekaj, kar je mogoče z nekega lajka težko razumeti, da bakta lahko ali živo bitje lahko kontrolira Boga. Kakšen je to Bog, če ga nekdo lahko kontrolira? In kako ga pravzaprav, kaj je tista kvalifikacija, s katero lahko nekdo kontrolira v nekem vednicah, kontrolira? Pravzaprav Krišna ali Bog se pusti kontrolirati taki osebi. To je oseba, ki ima čisto ljubezen do njega. Tako od materja Jašode imela čisto ljubezen do Boga in v Damodaraštaki je opisano pravzaprav, kako je ona s to svojo čisto ljubeznijo, ki je imela do njega, pripravila Krišno, da je se pustil izvezati. Tako da v Vrindavanu bomo videli, pravzaprav ljudje imajo to, prebivalci Vrindavanu so tisti, ki imajo to ljubezen do Boga. Kako to dobiti? Krišna da, tisti nam je povedal v Bhagavad Giti, pravi da, Krišna pravi, človek me lahko spozna takšnega, kakršen sem, kot se višno božansko osebnost, samo z danim služenjem. Ko po zaslugi svoje vdanosti postane popolnoma zavesten mene, lahko vstopi v Božje kraljestvo. Tako da Krišno lahko spoznamo z vdanim služenjem. In to samo z danim služenjem. Čeprav tako osebo pravlja različne aktivnosti, kot pravi naprej v Bhagavad Giti, čeprav moj čisti bakto pravlja najrazličnejše dejavnosti, doseže pod mojo zaščito in po moji milosti večno in neuničljivo prebivališče. Pri vsem, kar počneš, se prepusti meni in zmeraj deluj pod mojo zaščito. Ko mi tako vdano služiš, bodi popolnoma zavesten mene. In to smo videli pri teh prebivalcih Vrindavana, vse kar koli počnejo, počnejo za Krišno. Krišna je v njihovem središču življenja. V tem materialnem svetu smo mi v središču. Videli bomo, da v tem materialnem svetu pogojena duša poskuša postati središče univerzuma. In zdaj vsakdo poskuša postati to center. In zdaj, ko se dobijo dva taka centra, pol ne gre. To je podobno, kot imate vi, imate gladino jezera, ki je popolnoma mirna, in potem vržete en kamenček. In kaj se zgodi? Potem bote videli, nastanejo taki kolobari, taki valovčki mali, tako, ki si širijo od sredine tega, kjer je bil padel ta kamenček v jezero, navzven. In je zelo lepo videti. Tako se širi in gre zmeri bolj široko. Tako lepo. Kaj naredimo? Kaj se zgodi, če vržete dva kamenčka? Se potem to med sabo že prekrijo ti valovi. Če vržete tri, če vržete 10 kamenčkov, je samo še neka mes, bi rekel domače. Ni več nobene lepote. Na podoben način lepote življenja v tem, ko postavimo Krišno v središče življenja. Kako to narediti? Krišna pravi v Bhagavad Giti, naprej pravi, osredotoči um in inteligenco name na vrhovno božansko osebnost. Tako boš nedvomno zmeraj živel v meni. Seveda, mogoče kdaj to ni tako enostavno. Vedno misliti na Krišno. Samo gremo na cesto, zdaj danes, ko konča ta nedeljsko srečanje, in pridemo sam do Celovške in um bo videl marskej in takoj bo sredotočen tudi nekaj drugega, ne samo na Krišno. Enkrat mi je rekel en kolega, bil na predavanju, pravzaprav je redko prišel na predavanje, ampak ko je prišel na predavanje, enkrat je rekel, ja, ko sem tu na predavanju, je vse jasno, ampak ko stopim ven, tako, zgine. Ne? Ampak čisto enostavna formula. Vedno se točiti um inteligenco na Krišno. Ampak to lahko ni tako enostavno za pogojeno dušo. In Krišna pravi, če tega ne moreš, Krišna daje možnost ali priložnost, kako pridemo k njemu. Če uma ne moreš neomajno sredotočiti name, potem se drži regulativnih načel bhakti joge. Tako boš razvil željo, da me dosežeš. Spravi, če tega ne moremo, ker rekli smo, ni enostavno, potem pravi, drži se načel bhakti joge. Seveda, danes je svet svobode, demokracije in tega in neka načela in to nam tudi ne grejo ravno. In Krišna pravi, ja, če tega ne moreš se držati pravil bhakti joge, poskusi vsaj delati zame, kaj ti s takim delovanjem boš dosegel popolnost. Potem vsaj poskušamo delati za njega. In v Vrindavanu bomo videli, vsakdo je na en način vključen v službi Krišne. Če tega ne moremo delati, zanj, zakaj, kaj ti kakšenkrat želimo delati kaj drugega? Ah, pa jaz bi nekaj delal drugega. Pravi, če tega ne moreš, če ne moreš delati zame, se poskusi odpovedati sadovom svojega dela in biti samovladan. Potem delaj, kar hoč, pač delaš in rezultate ali sadove svojega dela ponudi Krišni. Težko se odreči sadovom svojega dela, kajti v tem svetu delamo zakaj? Da bi uživali sadove svojega dela. Ljudje ne hodijo v službo, ali ljudje ne bi hodili v službo, če na koncu meseca ne bi bilo plače. Ne? Ker zakaj bi hodil v službo, če ni plodov dela? Plodovi dela so denar in s temi sadovi ali plodovi dela bom jaz uživo. In če tega ni, potem nima smisla. In tako je težko sadove svojega dela dati Krišni. Če tega ne moreš, pa si poskuši pridobiti znanje, tako bo to, da boljše od pridobivanja znanja meditacija, boljše od meditacije pa je odpovedovanje sadovom delovanja, kajti s takim odpovedovanjem je mogoče doseči mir uma. Krišna pravi na koncu, tega poglavja, tisti, ki gredo po tej večni poti vdanega služenja in se popolno posvetijo z veliko vero ter me izberajo za svoj najvišji cilj, so mi zelo, zelo pri srcu. Pravzaprav, vsako živo biti v tem svetu gre po neki poti. Mi doskrat, tako pesniško rečemo, imamo neko življenjsko misijo, vsak od nas, ali neko življenjsko pot. Ne? Kdaj bote videli na kakšni svečanosti, ko slovijo nekoga, potem reči, ja, njegova pot ga je peljala in tako in tako. Se pravi, gremo po neki poti. Krišna pravi, ne, ne gremo po poti vdanega služenja. Kajti, nekam gremo. Ne? Življenje pomeni neka aktivnost, nekaj živega. In čim nekaj je živo, neka aktivnost, se pravi, nekaj delamo, neka aktivnost je tu. Gremo nekam. Ne? Kako? Kak se to osredotočimo? Kam gremo? Krišna pravi, vse svoje aktivnosti ali posveti svoje delovanje ali pojdi po poti danega služenja. Tisti, ki gre po tej poti, ne izgubi in nikoli, ničesar ne izgubi in nikoli ne zaduje. Kajti mi si mislimo, o, ne, zdaj, če se jaz življenje smerim na neko pot, potem smeri običajno kalkuliramo, kaj bomo dobili od tega. Ali se bojimo, da bomo kaj izgubili. Tako da v življenju je pravzaprav tako. Vse, kar se odločimo, kalkuliramo. Gremo v to šolo, če bomo šel v to šolo, pravzaprav, kaj, prvo gremo v vrtec, starši nas pošlo v vrtec in oni kalkulirajo za nas. Ne? Mislijo, a ta vrtec, to se bo to naučil, v tem vrtcu bo tako, ta vrtec je super, ki jih je malo, ne bo toliko bil bolan, če gremo v vrtec, ki jih je dosti, bo ono tretje, to je nekaj, kalkuliramo. Ali gledamo, kaj bomo dobili in kaj bi lahko izgubili. In ko gremo v šolo, isto. Ne? In ko gremo v službo, isto. In ko celo, ko gre ta partnerja na poskupni neki življenjski poti skupaj, tudi ne način kalkulirajo. Kaj bom dobil in kaj bom izgubil. In ko gremo na pot bhakti joge, je to vprašanje spet tu. Ne? Veliko ljudi, bote videli, danes se boji. Boji se duhovnega življenja. V smislu, aha, ne, zdaj, če bom šel na duhovno življenje, potem bom zgubil nekaj. Bom za nekaj prekrajšen. Ampak ne, mi bomo samo nekaj dobili. Ti so taki imamo. Materialno življenje ali neke materialne stvari, to imamo v vsakem primeru. Ampak če gremo po poti vdanega služenja, dobimo nekaj, ne, kar se lahko dobi samo na tej poti. In Krišna pravi, na tej poti ničesar, se ne bojimo, ničesar ne izgubimo in nikoli ne nazadujemo. Že majhen napredek pa lahko reši dušo pred najstrašejšo nevarnostjo. Se pravi, če mi naredimo samo en korak, samo malo, imamo lahko tu velik uspeh. Peti, videli bomo, da v tem svetu je vse minljivo in začasno. To je narava tega sveta. Ta svet je svet minljivosti. Vse nastane, nekaj čez traje in potem se uniči. In naše telo isto. Bodite zihr. In to je velik strah. Celo življenje delamo in potem na koncu nič. Vse zgubimo. Smešno. Budalasto, ne smešno, budalasto. Delamo celo življenje in na koncu vse zgubimo. Ni treba niti na koncu, lahko že vmes. In doskrat je odkud vmes. Na koncu pa vse zgubimo. Jaz se spomnim, ko je moj oče zapuščil ta svet. Bil sem zdraven, takrat, srečo. In sem videl, ta duša pravzaprav je bila tako na en način strah ali tesnova je bila, ker v tistem trenutku se zapustiš. Če bi vam kdo rekel danes, vete kaj, čez 10 minut se dobimo tam na oni strani pri cesti, čaka vas avto, vas bo peljali na letališče in greste živeti v Ameriko. Niste več Sloven konc. Končali ste Slovenijo, vzemte v 10 minutah, daje še 10 minut, da se malo pripravimo, ne, lahko vzememo še kaj s sabo in gremo. Kako bi to prenesli? Kakšen šok bi bil to? Znemirjen je, čakaj malo, ne še, ne, jaz bi jutri šel, ne danes, moram še uno. Ono, tedi, koliko je bilo to? Kakšno znemirjen je bilo to? In Slovenije nikoli več ne vidimo. Ampak gremo v Ameriko, kar je mogoče neka tolažba. Ampak še to je težko. Ko oseba zapusti telo, niti ne ve, kam gre. Samo gre, zapusti ta svet in duša dide. Kakšen je tu šok? Tako da, v tem svetu je pravzaprav vse, lahko bi rekel, nesmiseln posel. Karkoli naredimo, karkoli korak, karkoli naredimo v tem svetu, na koncu se izgubimo. Če naredimo še najmanjši napredek na poti vdanega služenja, nas reši pred najstrašnejšo nevarnostjo. Da ne govorimo, kot pravi Krišna, za tiste, ki nenehno meditirajo o njegovi transcendentalni podobi in ga tako čestijo z neomajno vdanostjo, tem prinaša, kar potrebujejo in veruje, kar imajo. Mi vedno računamo na neke dobre strice iz ne vem kje in nekoga, ki nas bo čuval in skrbel za nas. Zaščitu. Ampak kdo lahko to naredi v tem svetu? Krišna. Krišna je Bhagavan, tisti, ki ima vsa obilja popolnosti in če nam on da, ne mu ne manjka darov. Ne, on je neomajen tem. In lahko zaščiti, ne, nas lahko res zaščiti. En bengalski pregovor pravi, da če tistega, ko Krišna hoče uničiti, ga nihče ne more zaščititi. In tistega, ki Krišna ščiti, ga nihče ne more uničiti. Danes vidimo, ta strah v tem materialnem svetu je zelo prisoten in veliko damo na varnost, na zaščito, na branjenje. Ampak kdo nas lahko zaščiti v tem svetu? Nihče. Noben sistem, nobena oseba. Samo Krišna. Zakaj? Ker Krišna je večen. Krišna je vsevišna božanska osebnost. Kajti vsi, ki nas nudijo to zaščito, ali za katere se zanašamo v tem svetu za zaščito, so milljivi začasni, ravno tako kot mi. Zanimivo celo Hiranjakešipu. Hiranjakešipu, velik demon, to je pisano v Šrimad Bhagavatamu, zgodba o njem, on je hotel postati nesmrten. In je iskal to nesmrtnost in šel prositi za blagoslov vsa živa bitja v tem svetu. Prišel do Brame, prvega živa bitja in prosil, daj mi blagoslov, da postanem nesmrten. In Brahma je rekel, tega ti ne morem dati, kaj tudi jaz nisem nesmrten. Se pravi, to zaščito lahko ne da samo Krišna. In Krišna pravi, da tistega, ki vdano sluši gospodu, je treba imeti za svetega, če tudi zgreši najniskotnejše dejanje. Saj je njegova odločnost pravilno usmerjanja. Se pravi, tudi če oseba ni popolna na tej poti, ne, če skrene s te poti, ampak gre po tej poti, odločna na tej poti, se tako osebo mora smatrati sveto. Tako da vsakdo ima priložnost, Krišna da vsakomur priložnost, možnost, da se mu približa. Krišna ima rad vsa živa bitja, vsi so mu dragi, pravi v Bhagavad Giti sam, še posebej njegovi bhakte. Ampak vsakdo je Krišni drag in vsakomur da Krišna možnost. In tako osema, ki je odločna ali usmerjena k Krišni, temu, da služi Krišno, postane kmalo kreposna in doseže mir, trajni mir. In to ni povedal samo Krišna, rekel je celo Arjuni, o Kunti in sin smelo razglasi, da moj bhakta nikoli ne propade. Kajti, če ne verjamo v Bogu, kajti mislimo, on je rekel marsikej, lahko verjamemo njegovom bhakti, Arjuni. Tako da, Krišna daje vsakomur možnost, priložnost in mesec Kartik je na način mesec priložnosti. Mesec priložnosti služenje Krišni. Se spominjamo njega. Lahko nekaj naredimo za njega. Seveda, Krišna je lahko bi rekli, on je izvor vse lepote, vse radosti. Krišna ni diktator, kot se ga moče nekdjeri predstavljamo. On je Bog, ki nadzira, kontrolira in če mu kaj naredil na robe, si bo zapisal. In potem, ko bomo prišli, pa bo rekel, tam sem videl, tam si to naredil. Ne, Krišna zabava, Krišna je radosten. Krišna želi, da so bhakti veseli, radostni. In proces, ki ga je dal, je tudi radosten. Ali način, s katerim ga zadovolimo, je radosten. To je petje, nudenje lučk v mesecu Kartiku. Zelo zabavno. Ni potrebno se podvrš neki askezi, iti nekam v Himalajo in tam meditirati. Zdaj v mrazu, zdaj bo zima začela in potem zdaj gremo mi tja gor nekam v Alpe in bomo tam zdaj nekje se podvrgli neki askezi. Ali pa proučevali spise in študirali vede, proučevali sanskrt. Ni potrebno. Krišna je dal radosten proces. To je petje, slavljenje njega in v tem mesecu nudenje lučk. Kajti živa bitja so, duše so kot otroci Krišne. In otroci se isto. Ste bili otroci, ko ste bili otroci, bili ste sigurno, ne? Ampak ko ste bili otroci, ste se radi igrali z ognjem. Tako. Se spomnim, zdaj 1. november, jaz se vedno spomnim. Prvi november je, potem smo šli, jaz sem bil mali, pač moji starši niso bili bakte. In tako, v glavnem tradicija je bila, so šli na pokopališče. In potem je tam bilo cel kup svečk in potem to je bilo tako užitek z otroki, se tam prežigal te svečke, ona, te svečke, tolo, prežigal. To je, otroci imajo to radi. In Krišna je naredil, da na ta podoben način ga slavimo ali častimo, s tem, da prežigamo lučke in mu darujemo. Kako je pravzaprav Krišna čudovit? Krišna je tako čudovit, da je pravzaprav ne dal proces, da s katerim ni potrebno se ničemu odrečemo. Nič posebnega se ne rejemo odrekati. Samo vse aktivnosti, vse, kar kol delamo, posvetimo njegovom zadovoljstvu. Vse, kar kol delamo, vse, kar imamo, vse lahko delamo zanj. In tako boste videli, kot ti prebivalci Vrindavana, kot ste videli, čeprav lahko smo videli, praktično nič nimajo. Koliko mi imamo več tu na zahodu? Kaj imamo? Tri posode, oni kurilnik in tiste štiri stene. Ampak vse to, vse, kar počnejo, vse te aktivnosti usmerijo z dovoljstvo Krišne. In kaj lahko mi naredimo za Krišno, ki imamo toliko vsega v tem svetu? Lahko vse to s tem ožujemo in slavimo Krišno. Tako da v mesecu Kartiku imamo to priložnost, da se tega spominjamo in poskušamo izkoristiti to priložnost, ki je dal Krišna. Kajti, tako kot je dal priložnost, kot je pisano v Padma Purani, mali miški, kajti mala miš je vsak dan prihala v tempel. Pravzaprav je živela tam v templu. Jaz sem tudi že videl, pri nas nimamo miši, ne se bati. Ampak v Indiji je tako vse zelo tako na prostem, odprtem. In jasno, da tako tudi bregaš na miška, ne? Od nekje od zunaj. Nekje, ne? Tudi mi, če imeli tempel od zunaj, vprašanje. Ne? Notor je zaprto, te živali običajno ni. Jaz sem videl že v templih v Indiji, danes, tako sem gledal, enkrat sem bil v Radha Raman templu, ki je isto, to je tempel, podoben princip. Tako dvorišče, sicer je malo zagrajeno, zaprto, ampak dvorišče je na sredini tempel, na vrhu tako. In potem gledam božanstvo in enkrat vidim ena miška, gre čez. In na podoben način, v Padma Purani opisa je bila ena zgojena miš, ki je prišla v tempel in jasno, ko so v času Kartika bakte darovali te lučke in te lučke niso z njega parafina ali pa neke stvari, ki smrdi, ki je neko umetno, ampak to je običajno so te lučke iz prečiščenega masa ali gija. Se vata namoči v ta gij in potem to gori. In seveda, ko to gori, potem nekatere lučke bote videli tudi mi tu, potem je na ugasne, neko to daruješ, potem to lučko daš na strani, bo ne, ne gorijo naprej, na ugasno in tako, tam ostane to. In miš je prišla in je dišal ta gij, ta prečiščeno maslo. In je prišla in je grizala ta gij. In nekega dne je tako prišla, da je na lučke, ki je še gorela. In je poskušala okušati ta gij in takrat se je spekla, zažgali so se brki. In potem je tako, ko je tako imela tisti ogen okrog nje, tisti gij, tista brvica z gijem, ki je gorela in tako, potem je jasno, to je peklo in je tako mahala z glavo. Ne? In seveda je čutila velike bolečine, je bilo to kratko. Ne? Tudi kasneje je zaradi te bolečine ta miš zapustila telo. Pravzaprav mahala je s to, ko se je tako peklo, se je tako žgalo, je obraz, pravzaprav in je mahala s tem in obnemogla in zapustila telo. Krišna, ki je bil na oltarju, kajti te lučke so pri oltarju, Krišna je to videl, kot čaščenje njega. Je videl, kako ona pleše pred oltarjem in daruje to lučko. In ta duša je dosegla osvoboditev. In od takrat, ne, pa nam pravijo, od takrat bakte entuzijastično darujejo to lučko Krišni, Damodari. Kajti Krišna, še en mali korak naredimo, kar nekaj malega Krišna to vidi. Tako kot pri tem miši. Vsakdo ima priložnost, tudi ta miš je imela, ne rečemo mi, ki imamo človeško obliko življenja, ki lahko izkoristimo, ne, zasluženi Krišni na takšen drugačen način in lahko izkoristimo to priložnost in se vrnemo zdaj k njemu. Hare Krišna. Mogoče ima kdo kakšnokoli vprašanje, komentar ali kakorkoli? V zvezi s tem? A s čemorkoli? Ja? Ja, mi zdaj tu smo gledali Vrindavan. Vrindavan to je mesto podeželje, se pravi tudi tu danes v nas se spreminja, tudi tu je ekonomski napredek gre, se dviguje in ima avte, takšne hiše so takšne drugačne, jasno. Ampak tam se jih vidimo zelo preprosto življenje in ampak ves fokus njihov življenja je Krišna je v spredju. Tako da to je razlika prebivalcev Vrindavana ali pa mogoče, če gremo mi v neko mesto na drugem koncu Indije, ko mogoče ta duhovna kultura lahko skoraj da ni, ne moramo reči, da vsi v Indiji živijo duhovno življenje, tudi ne moramo reči, da vsi v Vrindavanu so popolni bakti. Ampak to razpoloženje je v tem Vrindavanu. In razlika med prebivalci Vrindavana in ljudi, ki so mogoče nekih drugih mestih, ki živijo preprosto življenje, je v tem, da oni so vedno osredotočeni na Krišno. Krišna v njihovih srcih. Vse, kar počnejo, počne za Krišno. Tako da podoben način tudi tu v življenju zahodu. Življenju zahodu ni nič narobe. Lahko damo primer noža. Kaj mislite? Ali je nož dober ali je nož slab? Kdo je, da je nož dober? Kdo je za to? Kdo bi dal Nobelovo nagrado tistemu, ki je naredil nož, zato ker, če ne imeli noža, danes bi ljudi umirali. Mi lahko operiramo, ne, danes naredimo operacijo srca, brez noža, ne gre. Se pravi, Nobelovo nagrado, kdo je za to, da imamo Nobelovo nagrado? Kdo je za to, da je nož dober? Ali pa, če pogledamo dači, kdo je za to, da je nož slab? Kajti, če ne bilo nož, ne bilo vojen. Koliko gorja je povzročil nož? Velika dilema. Na podoben način, s tem primerom, ne, kako to zdaj videti, kaj je dobro, kaj je slabo, ni tako enostavno. Da ne govorimo o duhovnem življenju, kaj pomeni zdaj duhovno življenje? Ali kako, kakšne so duhovne aktivnosti, to je težko prepoznati. Ta nož ni niti dober, niti slab. Nož je nož. Odvisno od tistega, ki ga uporabi. Ko nekdo nekoga po domače rečeno, lahko rekel, ubije z nožem, potem, ko jo gre na sodišče, ta primer, potem ne obsodijo nož. Ni da zdaj nož, model ta pa ta je obsojen na... Ne, tisti, ki uporabi ta nož, uporabnika, on je kriv. Na podoben način, tisto v tem svetu, ali imamo veliko, ali imamo malo, kjerkoli živimo, ni pomembno. Pomembno je, kako to koristimo. Ali kako to posvetimo službi Krišni. Tako da na zahodu ni nič narobe z zahodom. Problem je samo to, da nismo zavestni Krišne. To je velika razlika. To je bistvena razlika. Tako da bakta je zavestni Krišne, kot ima veliko in kadar ima malo. Ko ima nič in ko ima vse. Vedno zavestni Krišne. Ta bakta. To pomeni bakti. Ok, je bi to zaključil. Najlepša hvala. Hare Krišna.